galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha bisha juun waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah weerar cusub oo ka dhacay waqooyi bari Kenya, kaasoo dad rayid ahi ay ku naf waayeen.
inay gaaran yihiin kula kacdi meel la yidhaaha madax waraana oo u dhexaysa sentarka ama degmada sheekh barrow iyo filo dhexdooda meeshka hore meesh ku dhinteen saddex ay ahaayeen, laakiin dadka hore dhaawac ahay nin ka mid ah afar ku noqday.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda u dhexaysa qatar iyo dalalka uu sacuudiga hogaamiyo iyo doorka soomaaliya ay ciyaarayso.
kaintaan ku biirin karno carabiga afrika qatarkii ilaa maanta dhibaatadii naga soo gaadhay afrikaan ahaan baa ka badan wixii wanaagi naga soo gaadhay.
timirli ayaa waxay inta fara badan ay iska jeclaayeen afrikiinadooda, xataa muuse jaamac warfa cali bin abi daalib horey ka galo, xataa aan transit arday aan ku noqonin xasan iyo xuseen midkood.
xubintii umuuraha islaamka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo 6 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur ay saarnaayeen dad rayid ahi ay miino kula qaraxday deegaanka madax waraabe oo u dhexaysa ceelwaaq iyo mandheera ee waddanka Kenya. baabuurkan ayaa la sheegay inuu ka tegay magaalada ceelwaaq una ku sii jeeday mandheera markii ay miinada la qaraxday. mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay v o a ayaa sheegay in dadka dhaawacmay lasoo gaarsiiyey cisbitaalka deegaanka Lafey, halka dadka dhintay ay haatan dhan yihiin 4 qof, kuwaas oo 3 ay ku dhinteen isla goobta, ka kalena oo intii cisbitaalka loo sii waday naftu ka baxday. al-shabaab ayaa inta badan loo tiriya inay ka dambeeyaan weeraradan loo adeegsado miinooyinka dhulka lagu aaso oo ka dhaca waqooyi bari dalka Kenya.
baaraha gaarka ah Robert Mueller ee baaraya haddii uu madaxweyne Donald Trump uu isku dayay inuu cadaaladda hor istaago ayaa waxaa kale oo la sheegay inuu baaraya dhaqaalaha iyo heshiisyada ganacsi ee wiilka uu madaxweynuhu sodogo u yahay oo ka mid ah haddana la taliyaashiisa sarsare. Washington Post ayaa soo warineysa in baaritaanka Mueller uu isdhaafsiga markaasi ku saabsan yahay lacagaha ganacsi ee Kushner hore ayay Washington Post u sheegtay kulan dhex maray Kushner oo la sheegay in uu la yeeshay madaxa bangi horumarineed oo Ruushku uu leeyahay. qareennada Kushnerna waxay sheegeen in uu la shaqayn doono baarayaasha. gelinkii hore ee shalay oo Khamiis ahayd ayuu Trump waxa uu ku weeraray bogga uu caanka ku yahay ee Twitterka, warar sheegaya in baaraha gaarka ah uu baarayo eedaha ku aadan in madaxweynuhu uu hor istaagay fulinta cadaaladda iyo in kale.
xaaska ninkii hubaysnaa ee dhaawacay xildhibaankii jamhuuriga ee kongareska Mareykanka ka tirsanaa ayaa sheegtay in seegeeda aysan ku arag wax astaamaha oo muujinaya inuu damacsanaa inuu geysto dhibaato markii uu sheegay inuu u safrayo caasimada waddankan Mareykanka horraantii sanadkan. Sue Hodgson ayaa Khamiistii wariyaasha kula hadashay dibadda hoygeeda oo ku yaalla magaalada Belleville ee gobolka Illinois. waxay sheegtay in seegeeda James Hodgson oo 66 jir ahaa uu u sheegay in uu Washington u safrayo sababo la xiriira in uu ka shaqeeyo siyaasado ku shaqa leh canshuuraadka. waxa ay sheegtay inay weerarkaasi uunay ka ogaatay TV-yada. James ayaa u dhintay dhaawac kasoo gaaray arbacadii kadib markii uu weeraray goob ay xubno xisbiga jamhuuriga ay ku ballansanaayeen inay ku qabtaan ciyaar baseball ah gudaha magaalada Alexandria gobolka Virginia ee duleedka caasimada Washington.
waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay sharci soo baxay xilligii madaxweyne Barack Obama, kaasoo uu ogolaanayo waalidiinta dhala caruurta haysata dhalashada Mareykanka inay deganaan karaan dalkan Mareykanka. Bayaan xalay soo baxay ayaa lagu sheegay in agaasimaha waaxda ammaanka gudaha John Kelly uu saxiixay heshiis qabyo ah oo lagu joojiyay barnaamijkan oo loo yaqaanay DAPA, sababtoo ah baa lagu yiri ma jirto waddo sharci ah oo dacwad lagaga keeni karo. Madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay barnaamijkan sanadkii 2014, balse waxaa joojisay maxkamad federaali ah kadib markii ay dacwad ka geeyeen 26 gobol oo ku yaala Mareykanka in la qabqabto oo la masaafiriyo muhaajiriinta aanan sharciga ku haysan Mareykanka. Ayaa ahayd mid ka mid a ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee madaxweyne Donald Trump uu ku soo galay ololihiisa doorashada.
galab wanaagsan, jimco wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna galabtaan idin hayno, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay ilaa 6 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur ay saarnaayeen dad rayda ay miyano kula qaraxday deegaanka madax waraabe oo u dhexeeya Ceelwaaq iyo Mandera ee dalka Kenya. Dadka dhibku soo gaaray ayaa la sheegayaa inay yihiin rayid. Jaamac Buule Jaamac ayaa dhacdadaasi waxa uu ka wareystay mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka uu qaraxu ka dhacay, kaasoo codsaday inaan magaciisa la shaacinin.
Run ahaantii aniga waxaan nahay nin felafiya goor maraha shanka barhan war helnay, loola sheegay inay gaaran miino kula kacdi meel la yidhaaha madax waraabe oo u dhexeysa sentarka ama degmada Sheekh Barrow iyo fulo dhexdooda. Warka marka maqlay aniga oo dad muslima, gaarigana loola sheegay inaad leeyahay nin Ceel Waaqa ah, ayaa run ahaantii dad meeshaan aan ka dirnay goobtii ay tageen baabuurta ay wateen 6 ruux lagu soo qaaday, lixda ruux shan rag iyo hal gabar ahayd, hal maamo ahay kala ahayeen. Haddana waan celinay 4 ruux ayaa meesha ku dhimatay, 3 waa rag midna waa bilcaan. Gaarigana dadka saarnay tirahaantooda marka hadaan xisaabnay waxay ahaayeen dad dhan 16 ruux, 2 bilcaan ay yihiin, 14 kalena ay rag yihiin. Xagga dad mas-uuliyiin ha ku jiri oo iska mid yahay ninkii Rakiif Cumar oo Chief Garsiye Saale ah, asaga ninkaas arrintiisa waa arrin aad u culus, lugaha labada waa dhaceen. Ninka kalena waa Chief Kidaba City. Run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu sii naxsaday ninka Cumar ah oo saaxiibka ilillaahi ahay, ayaan aad iyo aad ugu sii naxsaday in kastoo shirka aan ka wada maxnay. Bulshooyinka reer Lafey ama degmada reer Lafey, bulshadii dadka ku noolay waa la wada gurmaday.
Ma waxaad leedahay dadka shilka geystay oo miinada marka mar dhowbaaba la dhigay meel leedahay?
Miinada run ahaantii mar la dhigay anaga yaqaan ma naqaana, laakiin dadka dhigay tiri ahaan marka raaska la raabi waa dad tiradooda 10 ay gaaraysa, waana guddoomiye xadidka Soomaaliya ay jooyeen. Dowladdana talaabo adag bay fahaysaa arrimo noocaas ah. Inkastoo ninka tuuga ah oo shil beegsanaya ama mid noocaas beegsanaya, nin goob saacad taaganaas ahayn.
Waxaad nooga warantaa waddadan gaariga uu miinada kula qaraxday intee in le'eg bay gaadiidku isticmaalaan oo sidee loogu safraa?
Run ahaantii markaan kuu sheega, waddadan waa waddada labada Mandera ugu biisisan. Waddada Mandera gasha oo Ceelwaaq ka baxda waa laba, midaa midaan Raamo marta, Wargidiida marta, degmada Gaari marta, Bambo marta, ilaa Iisaala marta. Waddada waa waddadaas dheer. Tan kaloo caadigan oo midaan Lafey, Sinno, Sheekh Barrow, Lungu, Carabiya, dhulkaas dhan marta. Run ahaantii waddada waa waddo diizi ah, baabuurta waa maran, shil noocaanana naxsin bay nagu tahay. Waxaan umalaynaa waa shilkii 3-dii mis 4-aad laga soo bilaabo waagi bas dhaxda loo geli jiray oo macalimiinta lagu suuqi jiray degmada Carabiya meesha iyada lagu suuqi jiray.
Hadda waxaad noo sheegtay in 4 qof ay dhinteen, 6 qof oo dhaawacana horey loo keenay, tirada guud ee dhaawaca meeqa ayuu yahay hadda?
Runahaantii markaan kuu sheega waxba gaarigaas saarnay hadd waa kuyoliin haddaan ku dhihi kara ma laha, inkastoo dhibka meesha ka dhacay aad qof walbaba dhibkiisa qiyaasaan ay u kala weyihiin. Hadda runahaantii markaan kuu sheega Chiefka Cumar labadoodood waa ka go-ay, xisbigiisi waa joogaa oo hadda weli marka ma daynin, odiga waa kalnaftiisi waa xaal, garaadada dhibka saasa ku kala gaari waa kala qawi, keedhinta waa dhinta alla u naxariista inkastoo suux lagu naxsannahay Ceelwaaqna laga imaaday. Bulshooyinka reer Lafey ilaa hadda raggii bilcaasu waxay joogaan meesha goobta saalka ay taagan yihiin, mid dhar la taagan, mid biyo la taagan, mid nolol kale la taagan, xoobadkii kaashawtiga dhacay ama la dabiibi lahay, dhakhaatiirta waa dul taagan yihiin. Ceelwaaqa oo gaariga marka hore Ceelwaaqa as ka soo baxay goobtii laga lahay, dadkana ay waa imaadeen, ha imaadeen ee hadda dadka bar wax inay qaadan ay rabaan, ملكنا حق اللي بدوه طاف على وفاة أحمد الجامعة وحاسرها إلى ذل مغلي هاي سواح إنك تذكر جوا جوات إسبتالك
وان مغليا سيف عم بان مغليا مركب بالشرحات نقصي إسبتالك لف إنت وليج هاي مساء كافين كرا علاس كان جرا إدت كان دعوة بدن ولا كانه
أنت لف إسبتالك هو ديستريكت هيلث سنتر وإسبتالك هو لف سبكونتي أنت في السجرة واحد يرها استرايك تغاتير تايسرايك واحد جيران تغاتير تنا بدأ يعتمد هاي نهاية أو وحي دمي بودوك إلى دمي بالعيوة وضان وحي لو جيلي كارن ولو جيلي هلا جمع كان هاي برسة داود دك هذا هو تين هدوم فاضل جمع هاي وادك هذا لسه جرب من هاي وديار جرب هالكفر لسه ضل بالهاي إنك تقول غرابة جود إذا تقول أيق عبد الرحمن نجسي إنك تقول وضان لني الله كي مادين كي من هاي حق اللي جدي غرابة كيدا وهاي إن حاجة لو قال الربا. إيرمان هذا واحد حتى جنها جدة خلصية. كار بر كينن كار عار كينن كار بي كينن كار جي كينن. جر إيوه إنت خلصي ولا قوم مدارين كان لحتم بين دون نقطتي. وأنا وح عن مرنا في ليل. أما نقطة عن كريم.
kaas waxa uu mid ka mid ah dadka masuuliyiinta deegaanka inta u dhaxeysa cil waqiman dheera oo la sheegay in qarax uu ka dhacay gar ahaan meena dhulka lagu aasay oo dad rayidahi ay ku qarxeen halkaasina ay dhibaato ka soo gartay dad rayida jaamac buule jaamac ayuuna u waramay
jumca wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegeystayaal hooyo zahra macalin cabdi waa hooyada dhashay saddex gabdhood oo laba ka midihii ay ku dhinteen midna ay ku dhaawacantay weerarkii ka dhacay maqaayadda pizza house habeenimadii arbacadii ee soo dhaafay oo v o eda ay la hadashay waxay ka warantay dareenkeeda inay weyday habeen keliya laba caruura oo ay ku soo korisay agoonnimo midna ay dhaawac la jiifto hooyo zahra macalin waxay sidoo kale nooga warantay sida gabdhaheeda ay ugu dhinteen weerarka al-shabaab ay geysteen iyo sidoo kale hadalladii ugu dambeeyey ay sii raaxdeen sahra cabdi axmed oo la hadashay dhibanayaasha iyo weliba milkiilaha maqaayadda ayaa warbixintan nooga diyaarisay
masiibooyinka qaraxyada iyo weerarada marka ay dhacaan waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas ay mar qura iska raacaan dhowr qof kuwaasoo dhibaato miisaan culus leh ay la soo diristo iyagoonan horay u sii saadaalinaynin hooyo sahre macalin cabdi waxa ay ku weyday labadeeda gabdhood ee iimaan mahdi cali oo ahayd 12 jir iyo ifraax mahdi cali oo iyana ahayd 13 jir weerarkii pizza house waxaana dhaawac uu ka soo gaaray iftiin mahdi cali oo haatan lagu dabiibaya mid ka mid a isbitaalaadka ku yaala magaalada muqdisho hooyo sahre macalin waxay ilmaheeda ka soo tageen afurka kadib markaasi oo ay soo raaceen gabar ay qaraabo ahaayeen oo ay sagootinayeen hase yeeshee iyaduna ku dhimatay isla goobtaasi waxaa hooyadaasi ay ii sheegtay in ilmaheeda ay ku soo korisay muddo 12 sano ah agoonnimo waxaa iyadoo ay ka muuqato daal iyo murugo badan kadib 24 saac markii weerarka uu dhacay ay iiga warantay sida markii hore ilmaheeda uga soo tageen guriga
afur ay diyaariyeen waa wada afurnay waxay dhaheen hooyo gabar oo waxaa joogtay qaraabada labane aan raaceena waxay dhahday pizza house kunigay ma tegin waa soo arkaa sawira ku soo galaa
waa gartay
bas waxaan ku dhahay hooyo habeen waaye aniina madiina socdii waa daalana madiin raaci kareen habeen kale nooga dhiga anaa wadaa ladan anoo idinla socdaa idin geenaa sawir markaasa laga soo qaado waxay dhahday waa isdiyaariyey habeenta marbi caawa raba inaa pizza house soo arko sawir ku soo galo haddaan baxeena anaa kaa codsaday habarrey caawa keliya kaa codsay gabadh walaac walacan way ahayd marka waxaan sidaa inta siday kaa codsatay ordi waxaan dhahay ilaah waxaan idin mudisay ordi is ilaaliya hal sac kadibna ayay idin weyneen insha allah ay dhaheen waa imaanaynaa walaa ballan waay waa siday isku raaceen markay meeshaas irid ugu galeenna masiibadan ay la kulmeen qaraxaan
marka adiga wax warama ka heshay intay gudaha ku jireen oo qarax uu dhacay
qarax markuu saas u dhacay waa wacay markee wacay gabadh weyna iga qabato hadda dhaawac waxaad hooyoy waa nool nahay laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabuuya meel lagu soo bax ma leh
iyadoo hadalka sii wadata ayaa waxa ay tiri
waxaan dhahay hooyo isdiji anaa bajaaj soo qaadana waa idin imaanaa markaasa dhahad hooyoy meeshaa masoo geli karto ayada ooli taleefka igu dimisay ilaa saaki 12 ku soko codkeed ma maqalin saaki 12 ha mar soo hadashay ani hadda ilama soo hadlin gabar ila socoto meesha ila joogtay xala ila dhafartay ee soo wacday waxay dhahdeen daar aboo aniga waa noolahay dhaawaca igu yaalo gabdhihii way wada dhinteen hooyan yaa laga naxsanin
waa gartay
aniga marka gabadha waa ashahaadatay marka ashahaada waa shakiy waxaa dhahay maxaa lagu soo sheegay markaasay dhahan wax maliyo soo sheegan way fiicanyin iyaalka ee ilaah u noqo waa istaagay labarkac salaad sunaanta kuda ilaaha iska beriyey ayadoo dhaawac ayrat liiga soo geliyay wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday waa dhaawac kuwa kalena meed waaye.
Waxa hooyo Sahra ay sheegtay in gabdhaheeda aysan ku dhimanin oo keliya qaraxa ee mid ka mid a madaxa laga toogtay.
Kii labaad way ka badbaadeen, kii saddexaad oo meesha foolfool ciidanka oo nasa imaadeen oo alfa gruuba ciidanka marka meesha galayeen nimankan korontada ay wada jareen way isdiyaariyeen. Gabdhaha waxay dheheen qolan isku keengeeyeen qolka markaa laiskula tagay waxuna dhahay dheheen bambadana afka ka jaraa saa idinka dhan idinku baabeenaa waxaan dhahan adeero nooqale hana dilini wuu naga tagay intuu nagu qosla mid kale imaadee gadaalo ku toogtay gabdhihii. Marka hal gabar gabadha kale oo dhehees adeero ha idilin qarax muku dhimayn adeero ha idilin markay isqarxinayeen oo meesha lasoo galay bamb wuxuu ku dhuftay baxbadu ku dhuftay caadi madaxa uga toogtay madax dhinaa fuqay mada kalena bambo bambo ku dhuftay bambo qaybta dhabarka hilibka dhinaa kala go-ay bambo ahay taas waa ilaa ha iga jecelo salaagtiis xaalkii lama qiyaasay qof laba gabdhood oo 12 jir 13 jir gabdhaha hadda soo baxayaan oo qur-aanka labadooda waa ii wada dhameeyeen naqsiina ii dhameeyeen oo hadda dugsi sare ii dhiganayeen ahaayeen.
Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waa mid ka mida milkiilayaasha maqaayadda la weeraray ee Pizza House wuxuu ii sheegay in saddex ka mida shaqaalahooda oo mid uu ahaa ajaanib suuriyaan ah oo ahaa maqaayadda ninkii cuntada u karinayay in halkaasi uga geeriyoodeen. Wuxuuna sidoo kale sheegay in 12 qof oo rayida ay maqaayadda gudaheeda iyo bannaankeeda ay ku dhinteen kuwaas oo ay labada gabdhood ee haatan aan ka warrameyna ee walaalaha ay ka mid ahaayeen. Wuxuu ii sheegay in maqaayadda ay soo galeen dableyda Al-Shabaab markii ay qarax bannaanka ka bilaabeen kadibna ilaalada maqaayaddo aad u yareed awgeed ay u suurogashay inay gudaha u soo galaan maqaayadda. Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waxa aan weydiiyey waxa ilaalo aan xoogganayn ay ugu sameyn waayeen goob sidaasi ay u qurxiyeen oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayeen.
Wallaahi marnaba ma ku fikirin waayo meesha isma dhihin meeshaana taargeeda because meesha ma ahayn meel siyaasiyiin imaadaan ma ahayn meel nuuc kale imaadaan meesha waxay meel dhalinyaro imaadaan dadkan oo teenage-ka isku imaado oo isku sawiraan meel jas keliya waxa waa iska qurxoono cunto laga cuno isku sasawiro.
Maxaa keenay ayaa kula tahay in muddo intaas la-eg ay gudaha ku dhex jiraan oy ku dhex dagaalamaan kooxdii soo weerartay xarunta meesha maqaayadda?
Wallaahi waxaa keenay waxaan isleyahay meesha markii uu qaraxa dhacay ayaa waxaa dhacay nalkiyaa damay markuu nalka damay nimanka way soo galeen meesha mugdi ahayd askarta dowladda waa imaadeen meesha way la dagaalameen waxaa marka meesha marnaba meel oo iftiinka nimanka looma jiidin meeshii ku dhex jiray marka askarta way la dagaalameen subaxdii nimanka meesha lagu dilay ay dhinteen.
Dhallinyarada ku shirkoobay maqaayaddan ayuu Mukhtaar ii sheegay inay yihiin dad aanan qurbaha u bixin hase yeeshee ka mida dadka magaalada Muqdisho ee muddada usoo dhabar adeegaya dhibaatooyinka dalka. Mukhtaar waxa aan weydiiyey siday u arkaan khasaaraha soo gaaray haatan iyo haddii ay ku dhiiran karaan in ay dib u bilaabaan ganacsigoodii.
Wallaahi meesha hanti badan ay gelinay dhowaad wiraan 150,000 lacag gaarayso laakiin meesha dhan way burburtay waa haddii soo bilaabaya.
Siday marka arintan u dhaawacaysaa ganacsigiinni iyo hankii aada u hayseen in waddanka wax qurux badan aad ka samaysaan oo dhallinyaradii iyo dadkii oo dhan ay ku taamaayeen oo imaanayeen?
Wallaahi waa dareemi kartaa waa aada in lagudaysaa meesha dhallinyaro oo magaalada Muqdisho ku dhashay ku koray oo weli ka bixin ayaa meeshan samaysay marka waa dareemi kartaa in meeshii aan isdhihina ku haminayna inay wax ka faa'iidno dadkan ay ku nastaan in dhibaatadan ku dhacdo marka waa insha allah meeshana waa anaka waa marnaba kan iyo jabi mayno sidiisa ka qurxan ka dhigana insha allah.
Sida qoyska Sahra Macalin Cabdi ayaa weerarada iyo qaraxyada dhacaya had iyo goor waxa ay waxyeelo kasoo gaartaa dad rayid ah oo aan iyagu waxba galabsan.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Maxamed Colaad Xasan ayaa la diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka. shantii bishan juun muddo haatan 11 maalmood laga joogo ayaa dalalka Baxrayn, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Yemen ay ku dhawaaqeen inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalka Qatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada. Go'aankaasi carbeed ayaa dhinaca kale saameeyey dhammaan dalalka xulufada la ah waddamada carbeed. Qaar baa la kala saftay labada dhinac, halka kuwo kale oo ay Soomaaliya ka mid tahayna meel dhexa iska taageen. barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ayaan haddaba ku eegaynaa xiisadda gacanka carbeed ka taagan iyo saameynta ay Soomaaliya ku yeelan karto. Marka hore aan ku bilowno sida ay mushkiladan uga bilaabatay gobolka. Go'aanka cilaaqaadka loogu jiray Qatar ayaa ku soo beegmay toddobaadyo un kadib markii fariimo lagu daabacay bar internetka ah oo ay maamusho dowladda Qatar, gaar ahaan wakaaladda wararka ee Qatar News Agency. Fariimaha oo sida lagu sheegay ka yimid amiirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamdan Al Thani, ayaa lagu baahiyay fariimo lidi ku ah Sacuudiga. Markaa ayaa Sacuudiga iyo dalalka kale ee gacanka ee dariska la ah Qatar waxa ay ku jawaabeen caro, iyagoo ugu horeyn xayiraad ku soo rogay warbaahinta Qatar oo uu ku jiray telefishinka fadhigiisu yahay Dowxa ee Al Jazeera. Qatar ayaa ku dooday in qolyaha internetka jabsada ay bartii wakaaladda u dhaceen oo ay fariimaha been abuurka ah iyagu ku qoreen. Waxaa xigay dalal ay horkacayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka inay cilaaqaadka u jareen Qatar, xayiraad dhinaca walba ahna ay ku soo rogeen. Marka laga soo tago gobolka, arrintan waxay saameysay Soomaaliya oo ka tirsan Jaamacadda Carabta, xiriirna la leh labada dhinac ee ishaya. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa la aasaasay 22-kii bishii Maaj sanadkii 1904-kii, waxaana dhidibada u taagay waddamada Masar, Ciraaq, Jordan, Lebnaan, Sacuudiga iyo dalka Siiriya. Hadafka ugu weyn ee loo aasaasay ururkan ayaa ahaa isu soo dhoweynta xiriirka dalalka xubnaha ka ah, isku duwidda dhaqdhaqaaqyadooda siyaasadeed, iyo abuurista iskaashi dhow oo ay yeeshaan si ay u wada ilaashadaan xorriyadda iyo madaxbannaanidooda qaran. Soomaaliya waxay ku biirtay Jaamacadda Carabta sanadkii 1947-kii, waxayna isla xilli ku biireen Falastiin oo markaa uu matalayay ururkii BLO, waxaana ilaa iyo markaa xubno ka noqday 22 dal oo dhaca Bariga Dhexe iyo Afrika iyo Falastiin. Aan wax idinka maqashiiyo markii Jaamacadda Carabta looga dhawaaqayay ku biirista Soomaaliya, waxaana ku dhawaaqay xogeyihii Jaamacadda Carabta ee xilliga Maxamuud Riyaad.
Marxaban bijumhuuriyati Soomaali Dimuqraatiya ra'iisan
waxaanu soo dhoweyneynaa Soomaaliya madaxweyne, xukuumad iyo shacabba, taasoo inoo xaqiijisay ku soo biirideeda Jaamacadda Carabta kana mid noqotay dalalka xubnaha ka. Waxaanay tani markhaati ka tahay sooyaalka carbeed iyo kan Islaamka iyo ilbaxnimadiisa caalamiga.
Ku dhawaaqista kadib waxaa sababihii ay ugu biirtay Soomaaliya ururka khudbad koobneyd oo uu jeediyey ku sheegay Allah u naxariiste Cumar Carte Qaalib oo intii u dhexeysay sanadihii 1969-kii ilaa iyo 1977-kii ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga Soomaaliya.
Walaqad kaana muftarada an yatima hada alindimamu munda waqtin tawiil tahqiqan lihadabati shacbina alladhi dhalla yunaadi biha.
Waxay ahayd in ku soo biiristani ay waqti fakurtii noqoto iyadoo laga duulayo rabitaanka shacabkeenna oo arrintan muddaba ku baaqayay. Waxaanan u damaashaadaynaa inaannu ku soo biirnay Jaamacadda Carabta kana mid noqonnay walaalaheen. Waxaan u mahadcelinayaa ergada walaalahaya iyo dalalka ay matalayaanba.
Soomaaliya waxay ahayd dalkii keliya ee dadkiisu aanay carab ahayn ee ugu horreeyey ee Jaamacadda Carabta ku biiray. Kursi ku yeelashada Jaamacadda Carabtuna waxay ahayd oo ay uga dhigneyd helista fursado dhaqaale, mid siyaasadeed, mid diblomaasiyadeed iyo mid militari. Waa duntaa soo xirantay sanadihii 1947-kii midda isku haysay Soomaaliya iyo Jaamacadda Carabta ee haatan keentay in khilaafka xulufada Sacuudiga iyo Qatar uu saameeyo Soomaaliya. 3 sanadood kadib markii ay ku biirtay Jaamacadda Carabta, Soomaaliya waxay gashay dagaalkii 77-dii ee ay Ethiopia isku hirdiyeen. Bashiir Sheekh Cumar Good waa qoraa Soomaaliyeed oo arrimaha carabta ka faallooda kuna nool dalka Imaaraadka Carabta.
Dab ahaantii anigu shaqsi ahaan waxba marka horeba u arkay inay qalad ahayd in Jaamacadda Carabta laga mid noqdo. Waa dad Afrikaana baynaan, waxaan rumaysanahay dad Afrikaana inaynu nahay, qaarada Afrikaanka Afrika inu wax la wadaagno. Waxaan isleeyahay intii ay soo jirtay xidhiidhka intii aan ku biirnay Jaamacadda Carabta ilaa 2007-kii ilaa maanta, dhibaatada inaga soo gaadhay Afrikaan ahaan baa ka badan wixii wanaag inaga soo gaadhay. Waad ogtahay dagaalkii 77-kii aan la galay Ethiopia, inagii Ethiopia inaga dhex maray wadamada carabtu wax kaalmo ay nimaysiin, kaalmo ay nimaysiin baa wadamada carabta qaar ka mid ah oo ay markaa ahayd Liibiya iyo dowladda Yementa Koonfureed Cadan ayaa lasoo saftay Ethiopia oo magaranta soo siiyey kaalmo, inagana cid carbeed oo inoo soo gudnatay baa gaanay jirin. Iyadoo ay taasi jirto bar haddana qadiyadaha carabta oo dhan ayaa inoogu taageeri jiray, iyadoo mararka qaarkood ay dhibaata inaga soo gaarayso wadamada Afrika ee aan walaalaha nahay qadiyada ka dhan ah inaynu jaamacadda carabta oo kale ku taageerno. Waxaa kaloo ay dhibaatada inaga soo gaarisay kamid ahayd inagu qadiyadaynu lahayn markii hore soomaaliya haddaynu nahay dalkeeni baa qaybsanaa ururka midowda africa ama OAU-da markii hore waxaynu had iyo jeer jeclaan lahayn in ay qadiyadaheenna ay nagu taageeraan ay sympathy noo hayaan. Laakiin taasi inta badan waxay naga horjeegsanaysay mararka qaarkood carabnimada iyo carabta xagga carabta eenu ku jiro. Markaa laba urur baynu labadii ku kala jirtay oo mid walba uu leeyahay danihiisa iyo danaha kale garasha ka hor imaanaya ka kale. Marka dhab ahaantii anigu shaksi ahaan waxaan qabay in ay qalad ahayd inaan jaamacadda carabta ku biirraa oo waddan afrikaanaynu ahayn. Haddaynu ku biirayna wax faa'iido cankaasa kama imaanaynin.
fikir lamida kan bashiir good waxa qaba professor xilibaan maxamed cumar dalxa oo kulamada baarlamaanka carabta uga qayb gala soomaaliya.
soomaaliya berigii hore mise hadda waagii markii hore si miyirlihi ayaa waxay inta fara badan ay iska jeclaayeen aftirsiinadooda, xataa nin asigoo markuu aftirsanay intuu yiraahdo aniga maartay maartay muuse jaamac maaragtay warfa cali bin abi daalib horey ka galo oo xataa aan transit maartay aan ku noqonin xasan iyo xuseen midkoodna waa un dad taariikhda ee ayaga laftirkooda ayagoona si cad oo aanan loo maaragtay loo barin ama aanan aada maaragtay soomaaliya meelay asal ka timid iyo meelay kasoo jeedo oo qaarkooda ayagoonan u maaragtay kala keliya un maaragtay diinta iyo caatifada iyo maaragtay duriyadda maaragtay ee nabi maxamed loo wada tartamayo nin walba inuu meel kasoo galo. laakiin soomaaliya dadka adduunka sida habka cilmiga ah ama antropology ha noqdaano ama ha noqdaano maaragtay waxyaabaha kale ee iyaga adduunka laysku eego maaragtay inay yihiin dad koshitik ah afkooda markii la baaray dhaqankoodii markii la eegay meelaha ee adduunka marka ee la eegayo dadka ee laga fiiriyo oo iyo meelaha ay kasoo jeedaan juduurtooda la ogaaday inay yihiin cunsur maaragtay oo isku dhex jira oo maaragtay xamitik ah maaragtay aanan yani ahayn dad biur carab. annaga carabnimada dad baa annaga nooga sii dhowu haddana afrikaana tunisia iyo maaragtay iyo morocco iyo masar iyo libya ma garatay ayaa maaragtay mauritania ayaa carab maaragtay ah oo ayaga haddana afrikaannimo nagula jira maaragtay dowlado maaragtay kuwo kale oo annaga nala mid a oo sudan oo kale oo madowna leh oo weliba afkoodana luqadda carabiga ah ayaa maanta ayaa ah maaragtay dad cunsur afrikaannimo iyo carabnimo isku haysto. marka annaga meel oo hadda inta annaga isnidhaahdo ethiopiada maanta annaga deriskanala ayaa samitic ah afkeeda maaragtay oo aanan shaqo kulahayn oo ayaga carabnimo haddii afka la yidhaahdo nooga dhow oo haddana afrikaana oo aanan carabi shaqo kulahayn eritrea joogto oo maanta carabnimo oo dhinaca maaragtay ay kasoo gelayso. haddana marka jasiirulqamar iyo camoro adiga aada fiirisid ee african pure ah ayaa haddana jaamacadda carabta ka tirsan. waxyaabaha qaarkood ee isbiirsaday ee geographically iyo maaragtay iyo maaragtay ama dhiiga xaggiisa iyo ama isu nasab sheegashada soomaaliya waa arrin u baahan si aad maaragtay in dadka soomaalida ay aada u fiiriyaan oo iyaga markaa kadib aanan iska laarti caatifad la dhihin annaga si loo socdo annaga qureyshaan nahay iyo annaga maaragtay cali bin abi daalib aan galna iyo
dowladda soomaaliya ayaa khilaafka ka dhex oogan carabta ka qaadatay dowr dhexdhexaadnimo, balse waxaa jira cadaadis ka haysta dhexdhexaadnimada oo sacuudiga iyo imaaraadku ay doonayaan inay la safato, halka xukuumadda dooxana ay doonayso inay dowrka dhexdhexaadnimada ku ekaato. bashiir sheekh cumar good ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka ay qaadatay dowladda soomaaliya.
arrinta horta gudmakan khaliijka ka socda waxa weeye waa arrin caailadeed oo kale waxa weye khaliijku GCC-gu ama ururkan khaliijku wuxuu ahaa urur caailad oo kale ah oo toddobada waddan milixda waddan ee waddanku ay garanaysaa ku midaysan yihiin. waxay khilaafaadka soo dhex gala weligoodba waxay ahayd khilaafaad caaili garasha dhexooda ku dhamaysaan, iyadoo xataa jaamacadda carabtu aanay soo dhex gelin bay ahayd. laakiin maanta waxay u muuqataa inay harkii dhaaftay oo markaa laakiin ay ku adkaysanayaan wadamada sacuudiga iyo imaaraadku inay weli diidan yihiin faragelin dibadda kaga timaado ay gudahooga arrinta ku dhamaysaan ay leeyihiin. waa waxa weyaan gudaha ayagaan ku dhamaysan karnaa looga baahna faragelin dibadeed ay leeyihiin. gadal qudheedu waxaan arkayaa inay meelo wufuudu dirdirtay wadamada qaarkood oo ay magalasa ka dalbanayso in arrinta la eego, laakiin wax weli uga suurtooday aanay jirin. marka dhinaca soomaaliya markaan ka eegno inkastoo dee dowladda axmar joogtaa iyada mas-uul ka tahay oo ay arkayso wixii u dan ah ee taariikhdii ummadda iyo carabta iyo soomaaliya ka dhexaysana ay og yihiin. haddana su-aasha keliya laisweydiin karaa waxa weeye laba nin oo walaaliya hadday istilaan ood adigu mid raacdo ama aad dhinac magaasa u leexato, labadiibina ay ku gudoon yihiin, labadana taariikh iyo walaalnimo iyo xidhiid fiican aad wadaagtaan, markaad adigu dhinac haddaad u ciirto berri markay heshiiyaan adigu maxaad yeeraysaa? su-aasha mhadiijeer in laisweydiiyo ubaana waxweye markay berrito heshiiyaan ee walaalnimadoodii soo noqoto adigu xaggee tegeysaa? taas marka waa su-aal adag, jawaabteedu waxaanay dee u taalaa dad dowladda xamar joogta inay ka jawaabto su-aashaas oo kale.
professor dalxa ayaan isna weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka dowladda soomaaliya ay qaadatay.
Waa mahadsantahay, waa su-aal aada u muhiim. horta waxa ugu ah maanta aniga oo carab waxa hadda dhex marayo maaratay aanu arkay inay tahay maaratay ma jiraan carab. horey baa cabdinaasir allah yarxamhu uu yiri itafaqat alcarab allah tatafiq abadan, carabi waxay ku heshiisay inaan weligeed heshiin, weligooda isqaban jireen. waad ogtahay kii ugu darnaa ee soo mara carab heshiiskii camp david masar ay la gashay yahuudda ay ahayd. haddana markii xiriirkaay u wada jareen dowladihii carbeed oo badi marka laga reebo soomaaliya iyo suudaan iyo yeman iyagoo usoo kala dhuumanaya ay haddana ay maartay masar markii dambe ay la heshiiyeen, nin walba meesha tandanihiisa gaarka meeshuu ka dhex arko ayuu maaratay uu hadba maaratay uu la wadaagaa wixii uu doonayo sharciga khayr. intaa hadda maanta ee bariga dhexe ka taagan suuriya sida lagu kala qaybsan yahay waad ogtahay siyaasad ahaan, arrimaha yeman ka taagan sida ay ugu kala qaybsan yihiin waad garanaysaa, berigii ciraaq iyo weeraradii maaratay lagu ekeysiyey saddam xuseen sida loo kala qaybsanaa waad ogtahay.
professor dalxa ayaa qaba in khilaafka carabtu aanu ahayn mid weligii jiraya, isla markaana ay haboon tahay in dowladda soomaaliya ay mowqifkeeda ku adkaysato.
marar maaragtay isqabad noocan oo kale bilowgiisii hore oo jaamacadda carabta laftirkeeda inay wax ka qabato laysku dayay ayaa waxaan usoo joogay inay yidhaahdeen maaragtay dowladihii khaliijka amuunahan waa wax annaga inoo gaara haddaanahay khaliijiga maaratay dowladihiisa idinkuse intiina kale ee jaamacadda carabta nagala tirsan waxba idinkama gelin. marka haddiiba marka xaaladaha marmarka qaar ay noqonayaan dad iyaga buda gaar u tuman, haddana markii haddana wixii iyaga dhexdooda kasoo haddana marmarka qaar sidaan oo kale noqdana inay usoo baxaan ama saameyn ay ku yeelato inta kale, waxaa muddaa arrin aan isqabanayn inay tahay. marka soomaaliya kolleyba waa dal dhibaato soo maray ee wax badanna aan ognahay, wixii dhibaatadii annagana soo gaartay inta waktigii ku habboonayd noo soo gurmatay iyo ciddii markaasi na gacan bidxaysay. si kastaba ha ahaato maanta in aanan labadaa dal ee walaalaha ah oo aan midkoodna soomaaliya aanan cadowtinimo aysan u muujinin waa wax runtii mudan. siyaasadda cusub ee ay qaadatay dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaaminayo ama ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudana khayre aniga aanu arkayo inay mudan tahay in lagu bogaadiyo inay usha dhexda ay ka qabsadaan ee dhinacna aysan eed ka raacin. marka taana marka mar weligo waxaad moodaa inay lamid tahay maahmaahdii ay lahaayeen maaratay soomaalidu yani maaratay dibad mare yani maradii geed madaas.
dowladda qatar waxa ay durbadiiba taageero ka heshay waddanka turkiga oo mashaariic horumarineed iyo taageero maaliyadeedba siiya soomaaliya. qatar waxay u dirtay soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda sultaan bin sacad al murayqi si uu madaxda soomaaliya arrimahan ugala hadlo. isbahaysiga sacuudiga inkastoo aanay wafdi dirin, haddana sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mida dulaasiyiinta soomaalida waxay xiriir la soo sameeyeen madaxda soomaaliya iyagoo soo maraya safaaradda imaaraadka ee muqdisho. haddaba maxaa uga hallaabaya soomaaliya haddii xiriirkeeda sacuudiga iyo qatar ay saameyso arrintan? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim cabdi maxamed deeq oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka masar.
mowqifka soomaaliya ee qaadatay dhexdhexaadnimada haddii sacuudiga uu ku ekeeyo oo keliya inuu ka baaqsado inuu soomaaliya siiyo taageeradii iyo lacagihii mashaariicda horumarineed usoo ballanqaaday madaxweyne farmaajo markii uu tegey, hadduu intaas ku ekaado inuusan siinin waa wax weyn. laakiin haddii bareesharka sacuudiga ay sii wadaan, waxay sacuudiga saad la socoto dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan xoolaha nool iyo ganacsiga aan la leenahay gobolkan khaliijka oo ganacsiga ugu ballaaran 80% dhaqaalaha soomaaliya oo xoolaha uu kamid yahay, waxa dhoofay iyo waxa dibadda nooga yimaadaba sacuudiga iyo imaaraadka kii. marka hadday adeegsadaan kaararka garacsi ee Soomaaliya iyo Suudiga pressure-kiisa dhan uu Soomaaliya saaro Soomaaliya waxa weeye dhibaato aad weyn dhaqaale ahaan ayuu soo gaarsiin kara dhanka kale dawladda qadar Soomaaliya hadda xiriir ganacsi oo weyn ballaaran iyo dana aad u cadcad oo ka dhahay ma jiraan laakiin waxay Soomaaliya u muuqatay waxa laga dalbay Suudiga ayaa waxa uu rabo waxay ahayd ama waxa uu ku pressure ku saaray dawladda Soomaaliya qadar u jira ma ahayn qadar dhinaca kale kama iimaanin Suudi xiriirka u jira marka waxay Soomaaliya waxay isku dayaysaa inay qadarna xiriir u jirin Suudigana ay xiriirkeedii la yeelato oo ay mowqifkaas maadaama uu yahay labadooda laba dhinac wax ka dhaxeeyaan Soomaaliya iyo Suudiga ka dhaxeynin ama Soomaaliya qadar aan kala dhaxeyn dawladda Soomaaliya inay xogaa halkaas ay is ilaaliso oo siyaasadeeda ay ka ilaaliso loolankaas adag ee ka jira gacanka inay dawlad toos ka noqoto waxaana saacidi kara Soomaaliya dawlado badan oo carabta kamid ah iyagana mowqif dhexdhexaad ka istaagay oo kamid yihiin Suudaan oo ay kamid tahay Morocco oo ay kamid yihiin dawladaha waqooyiga Afrika sida Algeria oo Tunis ay kamid tahay
Maxamed Deeq ayaa qaba in Soomaaliya oo markii horeba la ildareed faragelin la sheegay in qaar ka mid ah dalalka dariska la ah ay ku hayaan ay dhici karto in arintan darteed ay faragelin kale kaga timaado wadamada qaliijka isku haya
dawladda Soomaaliya anaguna hay tabarteeda iyo maxaan ku jiraahdaa baahida ay u qabto taageero dibadeed iyo mid maaliyadeed iyo mid lacageed mid siyaasadeedba waxay arintan weeqi kartaa dawladda Soomaaliya waliba imaaraadka oo Sacuudiga isku bahan yihiin oo u fara dhudhuban arrimaha kala furfuridda siyaasadda meelo badan ka shaqeeya Yemen iyo Liibiya iyo Masar iyo meelo badan lugaha kula jiro haddii ay lugaha la soo galaan oo ay waxay awoodi karaan inay Soomaaliya maamul goboleedyada inay adeegsadaan siyaasiyiinta inay adeegsadaan baarlamaanka inay adeegsadaan mujtamac waxaanahay aad u jilcan oo maarata faragelintana aad ugu nugul marka qofka maanta mas-uuliyadda Soomaaliya haya go-aanka uu qaadanayo waa go-aan markasta dhinacu aada waa go-aan adag waa go-aan kharaar waa go-aan uu uga imaanayo culays haddii marka Sacuudiga culayskiisa ay Soomaaliya yeesho oo ay ka jawaabto oo ay qadar xiriirka u jirto waxa weeye qadarna waa dawlad sahlan maaha lafteeda dunida carabta marka la joogo waxaa kaloo saaxiibo la yihiin Turkiya oo kaalin weyn Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda iyo horumarinteedana kaalin weyn ku leh marka waxay saameynaysaa arrinta qadar talaabadii Soomaaliya ka qaaday waxay saameynaysaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya waxaana arrintaas ay wax u dhimaysaa xiriirkii soo socday ee 2011-kii booqashadii madaxweyne Erdogan xilligii soo bilaawday ayay dhaawacaysaa wax weyn dhimaysaa marka runtii waa mowqif aad u adag
marka Soomaaliya waxay ku jirtaa laba daran mid dooro
mushkiladana waxa weeye siyaasadda dawladan carabta khaliijka is ciyaaraya siyaasad ku cad oo ku dhisan dana dawladan maxaan wadaagna ma aha iyo wax dhisid ma aha waa khamaar siyaasadeed marka khamaar siyaasadeed Soomaaliya waxa weeye awood ay ku gashan ma hayso
professor dalha ayaan isna weydiiyey saameynta dalalkan khilaaf ku soo kala dhexgalay ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo kuwa abaalka ku sheegan kara Soomaaliya
qatar iyo turkish way isla wada socdaan labada dalna Soomaali waxay ku leeyihiin garangal aad u ballaaran dhinac waliba leh Saudi Arabiyana sidoo kale waxa maanta calankeeda ayaa ka dulbanaya safaaradeeda number 4 Saudiigana kama furna safaarad uu leeyahay iyo mid u dhow masuuliyad xataa Allah ka dhigo laakiin haddana waa dal aan isku wanaagsanahay oo walaal ah misana laakiin danaheena iyo dadkeena haddaan u turayna xataa shaaliyada fara badan oo Soomaaliyeed ayaa Saudi Arabiya iyo kuwa Qatar ku kala nool kuwa Saudiga jooga inta jeero la soo tarxiilay ee adeeg aan degaha ma arkay aanan u reenayn iyo muuqaalka ayaa ciidaasi ka badano misana laakiin kuwa maanta ka shaqaysta maaratay dooxa sharaf iyo waxay ku shaqaystaan iyo qiimeyn iyo qadarin aad ma arkay ee runtii u mugweyn oo marka la yidhaahdo waxaa soo raacay la dhihi kara kuwa imaaraadka marka meelo fara badan in la fiirsado oo adiga waxa talaabada qaadaysid sidii xukuumadii hore anaga aan ku naqiin aanan la noqonin dawladu waxaa jiro mar allaala markii ayaga amoola gudahooda oo daakhiliga ah oo ka dhex abuurmay si aanan maartay ka fiirsasho lahayn 24 saac wax ka hooseeya inay qaraar ay qaateen ayaa jira xukuumadda oo aan baarlamaan xataa la horkeenin oo ayaga intay iskaga dhawaaqeen oo dawlada qaarkooda maartay xiriirka loogu jaray albaabada la iskugu dhuftay safaarado oo waddanka wax badan ka shaqaynayo wax muuqda oo loo hayo oo markaas la soo bandhigayna aanan jirin marka in dagaal naga fog aan soo amaasano aan soo rarano iyadoo taayadina haysato waxaanu arkayaa arrinta qonnimo inay tahay mowqifkan idin ku adkaysata dowladda soomaaliya inay sharaf u furadha mooyaane u arki maayo wax cidhiiri ama dhibaato ay ku galayso, maxaa yeelay waa baahanahay bakti looma cunay tirada soomaalida.
Dadka siyaasadda sacuudiga wax ka sheega ayaa xusuusta macluushii ku dhufatay soomaaliya sanadkii 2011-kii, taageeradii turkigu la garab istaagay soomaaliya, iyo dayuurado xilligaa ka soo dejiyey muqdisho dad laga soo tarxiilay sacuudiga. Waa kan Bashiir Sheekh Cumar Good.
sacuudiga waan garanayaa waqtigii abaartu socotay ee dhibaatada ugu weyn haystay in dad soo masaafuriyey oo ay inta taasina ay dhinac marka laga eego ay baylaha dhinaca soomaalida hadii dowlad aynu lahaan lahayn la hadashaa aan filayay inaanay taasoo kale dhacdeen, laakiin way dhacday. Waxaa kale dhacday marar fara badan oo ay dhibaato ku jiro tan maanta ay ku jiro kale ka mid tah oo adhigeenu sacuudiga joojiyey oo magaalada uu joogo oo maanta dee adhigeeni sacuudiga tegaynin, taasina ay tahay mid aan qurux badnayn marka dadka muslimiinta iyo carabta iyo dowladda sacuudiga had iyo jeer ahayd dowlad u jajaban dalalka kale muslimka ee dalansa ka taageera ay ahayd inay ahaato.
Bashiir Good ayaa qaba in si ka duwan kaalmada muuqata ee tooska ah ee Turkiga sacuudiga uu deeqo siiyo Soomaaliya, laakiin badankeed ay ku dhammaato jeebabka siyaasiyiin iyo madax musuq maasuqa.
Kaalmo fara badan marka la eego dhabahaantii sacuudiga marka iyo imaaraadkuba marka la isku celceliyo kaalmada ay bixiyeen wadanka Soomaalida siiyeen aad iyo aad uu badan yahay, kuba sii doonaan u bixiyaan. Waxaa laga yaabaa kaalmadaasi inta badan inay jeebab gaara gashay, laakiin dhabahaantii aad iyo aad wadankan markuu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Zayed Allah naxariiste wuxuu ahaa nin Soomaalida aad u jecel, nin aad ugu jajaban, nin xataa 73-74 markuu tagay Soomaaliya beertii la siiyey afkooye Siyaad Barre wuxuu weydiistay tababarayaal ciidamaa oo ciidankiisa tababaraa. Waagaa Siyaad Barre wuu diiday Suudaan baan u duntay markii dambe halkan ku badnaan jiray markaan wadankan Suudaan badan baa ayaa tababari jirtay ciidanka wadanka. Marka cilaaqaadka ajnabiga aad dhaqan ahaan waa isku dhownahay oo imika dadka imaaraadka oo kale siday wax u cunaan, siday imkana saada caruurtooda u rabeeyaan, xataa ereyada qaarkood waxaad moodaa mararka qaar waxaan jiraan markaan isku eego afka Soomaaliga iyo afkooga ee maxalliga ay ku hadlaan, waxaad moodaa inay ereyo badan oo aan iskaga bidnahay ay jirto ama aan inagu ka qaadano ama taariikhiyan aan isku dhextaasan canabeed. Marka taas way jirtaa, laakiin marka cilaaqaadkood had iyo jeer si waxa uun muhiima laba wadan markay heerkaas oo kale gaadho, aniga maxaayitan waa siyaasad waxa la yidhahdaa dan bay leedahay ma laha walaalnimiyo saaxiibtinimo kalgacayl inta midna kuma jirto. Waxaa ku jira maanta maxaa dani ah marka dowladda xamaariyada cid walba maanta uga ildheer wixii maanta dan u ah Soomaali.
Waxaa kaloo dadka siyaasadda carabta wax ka sheega ay qabaan inay ku hagradeen Soomaaliya inay ka qayb qaataan xasilinta iyo nabadeynta, iyo inay siyaasad ahaan garab istaagaan si la mid ah sida dalalka dariska la ah Soomaaliya oo ciidamo u soo diray dhinaca kalena faragelin ku haya.
Wadamada jaarkeen aad weligaba dhibaatada weyna agtaagay way taalay, dhibaataasina way jirtay intii aan burburnayna way sii xoogaysatay. Waxaana qaba carabi inaanay haba yaalatay waxbay ka qaben, waa Ethiopia wadankeena gashay carabi kamay hadal, Kenya wadankeena gashay carabi kamay hadal, dhabahaantii amisonta maanta joogtay intii magaalada nabadgelyada soo celinteeda wax ka qaadatay waa u dowlada Afrikaana ama anagu mararka qaarkood diidno oon idhaahno magaalada ciidamadoodu bay mashaaruu raadinayaan oo magaalada way sii waqtigay sii raadisanayaan ama aan idhaaho waxbay noo tareen had iyo jeer. Laakiin dadka inala wadaagaya xumaya dhibaato wax weyaan dadka Afrikaanka, laakiin carabi uma malaynayo guud ahaanba inagu khaliijkaba gaar u timaamin guud ahaanba waxay inooga tareen dhibaatada maanta ina haysa iyo cadaadinta wadamada jaarka inaga haysa ilaa taariikhiyan ma jirto alla idhahee 1964 kii baa la sheegaa.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn u cambaariyay go-aadoominta ay dhowrka wadan ee carbeed ay geliyeen Qatar, isagoo ku tilmaamay mid ka baxsan mabaadida Islaamka. Masar Erdogan ayaa ku tilmaamay go-aanka lagu go-aadoomiyay Qatar mid la mid ah xukun dila. Haddaba go-aadoomintan sidee u saameysay dalka Qatar 10 maalmood kadibse xaalku waa sidee? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Professor Afira Cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar kuna nool magaalada Dowha.
Xagga nolosha runtii waxaa saameyn weyna ma jiraan, nolosha caadi u socotaa. Waa annaga hadda oo shaqaynaynay ardadii iskoolada waa dhiganayeen, caadi nolosha horta waa socotaa. Waxa awal sourceska ay ka imaan jireen ilaa 400 waxay ka imaan jireen waxyaalaha raashinka iyo gaar ahaan caanaha iyo ukunta iyo waxa lamidka ah sacuudiga ay ka imaan jireen, tii unbaa isbedeshay dhinaca hadda Turkiga iyo meelahaas ka timaada. Marka horta nolosha guud ahaan way iska xasilan tahay meeshan, awal dagaal kama dhicin, wax dagaala ma jirin. Marka waxay uun ahaayeen arrimahaas oo boycott-ka ama maxaa la dhahaa blockade-ka وحكم الشيء حاجة سفرده وكل خليج وكل ببكي عادلها عرنده صعيدة عصامين طبعا ويا لتي كوي كإيمان لها عصامين وكوي لتي وحد ويني عمو كويت سو مران عمو ويني عمان مران في صعود كإيمان يكويت ومبعدين عاصد الله آدايا مكا رمتي وحيالا نوع عاصر لنا عصفر كان مكا لغير ونلوش عادية دلك دحد إساء صامين بضان ميالا سببتنا وحالة ليه هاي قلباني kutala galladeeda ayaa aha qorshayaal oo contingency plan isbadanay sameeyay oo waxan malahaba ama hadda koora malaha loogu hanjabay oo way filanayeen inay dhici karaan anytime marka waxay sameysteen kutala gallo iyo kayd iyo waxba u diyaarsana marka siday u maareeyeen runtii si cajiib ah oo aad u wanaagsan oo aan anaga la fikirno markii waa la yaabnay baraarugii aan ku baraarugnay iyo haddana si degan in wixii loo maamulo ayagoon ee ka muuqan min in nervosal noqday ama la isku yaacay ama waxna aan soo kala ayaa ayay maareen runtii waxana keenayaan isla yahay wadal dhaqaale leh oo dhaqaale marka leedahay waa wax badan aad awooda diibshan kartaa marka intaas xagga nolosha aan ka dhigi lahaa
waa kartay dadaladii dalka Kuwait uu horkacayay ee la doonayay in arrinta lagu xaliyo iyagu xagay marayaan
waxaa la dhigi karo ilo natiijada baa soo baxday ma jirto laakiin waxa muuqata guud ahaan inay xaaladu hadda soo qaboobayso oo ay dhici karto in alaaqal blockade-ka oo diyaaradaha iyo isu socodka
xayiraada
baabuurta iyo wax noocaas oo kale ta ay meesha xayiraadaas ay meesha ka baxdo laakiin guud ahaan tension oo ama yacni khilaafka siyaasiga ee waxaan sababay inuu si jiri doonay u badan tahay mana muuqato hadda in wax go'aana laga gaaray oo arrinta la xiriira waxaana isleeyahay waxa hadda dhibaatada qayb weyn ka ahaa Mareykanka jawaabta siyaasadda Mareykanka haysata oo gobolka la xiriirta ayaa qayb weyn ka qaadatay arrintan inay xoogaa intaan sii jiitanto ama ay nuugto oo ay meel fog gaarto
si kastaba ha ahaatee godoominta ay godoomiyeen dalalka carabta ugu tunkaroon dalka qatar ayaa saameyn ku yeelanaysa xulafadooda laga soo bilaabo soomaaliya yemen ilaa iyo liibiya waxayna xoojinaysaa aragtida dalalka reer galbeedka ay qabaan ee ah in waddamo sunniyiina ay suubahaysteen dagaal ka dhana iraan iyo argagixisada aragtidaas oo ay qabaan madax uu ka mid yahay madaxweynaha maraykanka donald trump oo bishii lasoo dhaafay booqasho ku tagay dalka Sacuudiga dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa saqaba in murankan uu yahay bilowga dagaal u dhexeeya islaamiyiinta siyaasadda ku jira sida aqwaal muslimiinka Masar iyo wadamada carabta ee dhaqan ahaan xukunka iska kala dhexla intaas ayaan ku soo koobaynaa dhageystayaal barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
ramjki faaqidaad toddobaadkii maxamed culad xasan aanu intaasii ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka iyo maxamed abdi sandeere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka waxaynu maanta guda galnay 10 maalmood ee u dambeeyay ee bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo muslimiinta dunida ku nool ay si gaar ah u eegaan cibaadada maalmahan barakeysan haddaba wanaagga 10 maalmood ee bisha u dambeeya ayaan weydiiyey sheekh cabdulxayi sheekh aadam oo ka tirsan masjidka cumar bin khataab ee xaafadda kilomitir 5 ee magaalada muqdisho
waa maasan tahay 10 dambe bisha ramadaan waa 10 ugu muhiimsan oo bishiina ay gabagabo tahay oo aada loo filayo inay ku jirto habeenka laylatul qadarka oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri ka raadiyay laylatul qadarka 10 dambe gaar ahaan sida witirka 22-ka 23-ka 25-ka ilaa 29-ka marka fadligaas ay leedahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameen jiray dadaal dheeri ah oo ka duwan dadaaladii uu horey u sameen jiray kaana isheedu fi ramadaan ma laa isheedu fi ghayri bis 10 dambana uu saas ayuu sii dadaal jiray asaga oo yani nuxurkii bishaan fadliga ay ku leedahay oo ahaa habeenka laylatul qadarka ah oo ka qayb 83 sano iyo 4 bilood in la helo aad iyo aad ugu tirtirsan jiray marka 10kan dambe saas ay uga magacaaban tahay bisha ramadaanka aad ayayna u fadli badan tahay
sheekh maxamuud maxamed khaliika oo ka tirsan masjidka cali bare ee magaalada laascaanood ayaa ka hadlaya waxyaabii nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee uu sida gaarka u sameyn jiray maalmaha u dambeeya ee bisha iyo waxyaabaha ay muslimiintu kaga dayan karaan
ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala rabadaantii ina soo gaarsiiyey tobanka fadligeedu waa cadiim oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiiska imaamu muslim ee caaisha waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha ana annabiya sal allahu calayhi wasalam kaana yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fi gayrihi nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu ugu dadaali jiray tobankan dambe ee ramadaanta si aan ugu dadaalin dadaal dheeraad ah 20kii ka horreeyey ee bisha ramadaan ee tegey sidoo kale حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم خصوصا أي عائشة المامسة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله حديث طبعا كدام دل جاره وانتظوا أتكيسان شري وبمعنى دمر كأي كفوغان شري حاسس خيسة أو شدوغو شي قويس قود حيسا رسولك وكفوغان شري طبعا كدام دل عباده قوي شري هذين كعباده كنولين شري قرآن أخرس يوردي يدعاء يصلاة ehelkiisana waa kicin jiray say fursada qaaliga uga faa'iidaystaan riwaayad kalaa tilmaamaysa imaamu axmed uu soo saaray in 20-ka hore nabigu salaad iyo soon iyo hurdo isku dari jiray intaba saacadaha habeenkii laakiin uu aada u dadaali jiray 10-ka dambe habeenadooda
dadaalkaas 10-ka dambe waxaa inta badan lala yimaadaa salaada taraawiixda iyo tatahajudka waa marka laga yimaado 5-tii salaadood ee ilaahay dadka faray sheekh cabdilxay sheekh aadam ayaa sharxaya labada salaadood ee taraawiixda iyo tahajudka
labada yani waa qiyaamka ayay soo wada wasgalayaan oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri man qaama ramadaana iimaan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi marka qiyaamkaas salaada taraawiixda oo gelinka hore la tukado waa salaad sunna ah bisha ramadaan sunnada la tukadana ajir ahaan waxay la eg tahay faradkii bilihii kale la tukan jiray oo kale laba ragco oo salaada taraawiixda waxay u dhigantaa laba ragco oo salaad subaxa oo bilihii kale ah sida nabiga sallallahu calayhi wasallam uu yiri markuu ka hadlay bisha ramadaan fadligeeda man taqarara fii bikhasrati min alkhayri kaana kaman adda faridatan fii ma siwa yani qofkii ilaahay ugu soo dhawaa khasro oo sunna ah yani waxay la mid tahay sii asagoo faral ilaahay ugu soo dhawaaday oo kale qofkii faral ilaahay ugu dhawaadana salaasu ilaahay ugu dhawaada ayay la mid tahay marka qiyaamku qof walba intii tabartiisa dadaalka waa la kala siiyahay intuu qof walba samayn karo inuu sameeyo
maadaama haddaba gabagabadii bisha lagu jiro waxaa soo dhawaaday xilligii laga sii warhayn lahaa bixinta zakaatulfitriga haddaba wanaagga ay leedahay bixinta zakadu waxay noo faahfaahinayaa sheekh axmed yuusuf daad oo ka tirsan hay-adda manhal ee puntland waxaana uu ku sugan yahay magaalada boosaaso
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamedin wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin sharciyan waa sunna mu'akada nabiyullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam sida uu noo sheegay saxaabiyi ibnu cumar radiallahu canhu waarbaa farada rasuul ullahi sal allahu calayhi wasalam zakaata alfitr min ramadaan saaca min shaciir wasaaca min tamrin cala alcabdi waalxor wadakar waalunfa waalsakir waalkabiir wuxuu noo sheegay saxaabiga jaliilka in nabigu sal allahu calayhi wasalam in uu ku amray inay bixiyaan zakaatu alfitri ama zakaatu ramadaan qof kasta saac oo waxa weeye shan mudah ama aan u naqaano ilaa 2 kilobar ilaa 3 kilo oo raashinka quutul maata qaalibkaan cunno ilaa 6daas sifina lagu waajibay inay bixiyaan dhanka kale wanaagga waxaa xigmadda loo jideeyey wax walbaa shareecadu meel fiican bay saadhay waxaa ka mid ah ay ibnu cabaas radiallahu canhu waarbaa farada rasuulah sal alay slam sakaat duhrata lisaa'i min allagw warafas wa ducmata lilmasaakiin waxaa loo jideeyey inay u noqoto qofkii soomanaa qabiilar yaraa ee ka dhacay inay ka xasho waxay kaloo loo jideeyey inay noqoto maalintaas dadkii masaakiinta ee ciidda inay farxaan oo walaalahood la farxaan oo aysan gaajo iyo dareemin ducmata lilmasaakiin baa masaakiinta loo jideeyey inta la bixinayana waa inta 2 kilo ilaa 3 kilo
inkasta oo qof walba oo waxhaysta ee diintu waajib kaga dhigtay inuu naftiisa iyo intuu mas-uulka ka yahayba ka bixiyo zakada haddana muslimiinta qurbaha ayaa badankoodu zakada u dira dalalka saboolka ah sheekh maxamuud maxamed khaliike ayaa bulshooyinka qurbaha ku nool u sheegaya in zakada ay soomaaliya u diraan iyaga oo ku beegaya dad aamina maadaama aan dhibaatooyinkii abaaraha weli laga dhammaanin
dadka dibadda walaala ee jira muslimiinta ee saa'imiinta ah soonaya bixinaya inay intay soo ururiyaan maraakiibta ay joogjoogaan lacagta dad aamina gacantooda la soo geliyo raashinkii dadkii loo siiyo, xoolihii weli dadkii uma dhiigaysan oo xoolihii hadda iib fiican uma gelayo. Marka Allah idin caawiyo ummadda Soomaaliyeed, taariikhda ifiya aakhana meel wacan bay gashay caawinta walaaladood. Ilaahay dembigeena kii waalidkeena hadhaafo, walaaladayna xiriirinaya ee ummadda Soomaaliya u shaqeynayana ilaahay iyagaar dembigooda hadhaafo.
Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in zakada uu ilaahay dadka faray ka sokow loo baahan yahay in jaaliidaha qurbuhu ay sii wadaan kaalmadii ay dadka tabaalaysan ee Soomaaliya u fidinayeen.
Waxaan rajaynaynaa jamciyaad aada u tiro badan inay soo baxaan oo ay ka qayb qaataan dadka dhibaatada abaarta iyo gaajada iyo fakhrada walaalahood, oo ay kaga qayb qaataan wax alla si ilahay baa ballanqaa, ilahay baa amar nagu siiyey, wama anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raaziqiin وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أبي أدبان إذن كبورنا يا إذن كأن يروح هذا الخير طبعا أو مسلمين أو ولا الله زيال أو ضبط الجعل قربه ومشكلة أن كنا نورنا هذا الصومالي جون أو كتر هذا النهي إلهنا واحد يوي دينا إلهنا إذن لا شر يحسد يعدو إلهنا كإلا شر
dhegeystayaal, waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkun maanta kaga hadalnay wanaagga 10 maalmood ee u dambeeya bisha Ramadaan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
tahay kaasi waxa waa Maxamed Cabdi Sandeere oo barnaamij Amuuraha Islaamka inala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markan dhageysiyaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey. Ugu yaraan 4 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen markii baabuur ay dadkaasi saarnaayeen oo miino kula qaraxay deegaanka madax waraabe oo u dhexeysa Ceelwaaq iyo Mandheera ee dalka Kenya. Baabuurkan ayaa la sheegay in uu ka tegay magaalada Ceelwaaq kuna sii jeeday Mandheera markay miinadu la qaraxday. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay V O A ayaa sheegay in dadka dhaawacmay lasoo gaarsiiyey isbitaalka deegaanka Lafey, halka dadka dhintayna ay haatan dhan yihiin 4 qof, kuwaas oo 3 ka mid ahi ay miinada markii ay la qaraxday isla goobtaba ku dhinteen, halka ka kalena uu dhintay inta isbitaalka loo soo waday. Al-Shabaab ayaa inta badan loo tiriyaa inay ka dambeeyaan weeraradan loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ee ka dhaca gobolka waqooyi bari dalka Kenya. Xaaska ninkii hubaysnaa ee dhaawacay xildhibaankii jamhuuriga ee Kongareeska Mareykanka ka tirsanaa ayaa sheegtay in seygeeda aysan ku arag wax astaama oo muujinaya inuu damacsanaa inuu geysto dhibaato markii uu sheegay inuu u safrayo caasimada waddanka horraantii sanadkan.
Mahadsanid Jamaal. Guud ahaana idaacaddeenna waxaan filayaa Jamaal inaan ku soo dhawaana gabagabadii. Waxaan u soo qabanaynaa hees Nabi Amaana Khadiija Fuude Nuur. idaacaddeenni galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaya.
Ramadaan ay Ramadaan.